Blaðsíða 70. Níl. Níl er lengsta fljót í heimi, 6650 km langt. Vatnast við Nílar, það svæðið sem fljótið fær vatnsitt af, nær yfir 11 lönd, allt frá miðbaug, norður að Miðjarðarhafi. Í Egyptalandi rennur Níl samnefndan dal, Nílardal, sem víða 10-20 km breiður og mjög frjósamur. Dalbotnin flæðislétta sem Níl hefur myndað með framburði sínum í þúsundir ára. Reglulega flæðir eða öllu heldur flæddi Níl yfir bakka sína þegar regntími var í fjöllum Eþíópíu og skildi eftir næringaríkan framburð á sléttunni þegar áin tók að sjatna. Flæðisléttur sem þessar eru því frjósamar, auðræktanlegar og þar eru auðvelt að koma fyrir áveitum sem veita vatni akrana. Þar hver einasti blettur nýttur til ræktunar. Á flæðisléttunni og óshólmum Nílar búa nær allir íbúar Egyptalands 80 miljónir manna. Svæðið að flatarmáli helmingur Íslands. Landið sjálft hins vegar nær tífalt stærra en Ísland en mestur hluti þess eyðimörk. Með vaxandi fólksfjölda og kröfum meiri lífsgæði jókst eftirspurn eftir vatni. Til að mæta þessari eftirspurn ákveð ríkisstjórn Egyptalands að bæta nýtingu vatnsins í Níl með því að byggja stíflu við borgina Aswan og stjórna þar með rennsli árinnar. Þegar Aswan stíflan var tekin í notkun varð mikil breyting á rennsli Nílar. Dalurinn fyrir ofan stífluna byrjaði að fyllast og myndaðist þar eitt stærsta uppistöðulón í heimi, Nasservatn. Neðan stíflunar flæddi áin ekki lengur yfir bakka sína og framburðurinnar var nánast að engu orðin. Væntingar til hins nýja mannvirkis voru miklar en gengu þó aðeins að hluta til eftir. Efst á síðu 70 er ljósmynd, ímynda testa segir Hér má sjá gervitunglamynd af Níl renna Egyptaland og ár ósænar við Miðjarðarhafið. Veitið að tegli frjósömmum Nílardalnum og eyðimörkin í kring. Næsta blaðsíðu 70 er hugtak útskýrt vatnasvið. Vatnasvið það landsvæði sem vatn safnast af og rennur í tilteki fljót. Blaðsíða 71. Stíplugerðinni fylgdu bæði kostir og gallar. Mun meira land var hægt að taka undir ræktun. Hægt var að fá þrjár uppskerur á ári í stað einnar áður. Samgöngur bötnuðu, iðnaður óks hröðum skrefum og borgir og sveitir voru rafvættar samhliða raforkuframleiðslu í Aswan orkuverinu. Ókosteinnir eru hins vegar þeir að framburður Nílar berst ekki lengur yfir ræktarlandi neðan stíflunar heldur sestan allur á botnin í Nasservatni. Bændur neðan stíflunar þurfa því að kaupa dýran tilbúin áburð sem leiðir til þess að þeir fá minni tekjur af uppskerunni og áralöngu áburðanótkun veldur mengun. Óshólmar Nílar stækka ekki lengur, heldur fara minnkandi vegna minni framburðar og ágangssjávar, en sjórinn brýtur meira land en framburður árinar næra byggja upp. Fiskveiðar fyrir botni Miðjarðarhafs hafa dreist saman vegna þess hversu líti berst af næringaríkum framburði til hafs. Fjöldi ferðamanna sækir Egyptaland heima á hverju ári. Þar helsta aðdróttaraflið píramítarnir, en saga þeirra á Nílar samofin sem undirstrikar mikilvægi árinnar fyrir allt líf og menning á þessu svæði. Níl hefur fært íbúin landsins allt það vatn sem þeir hafa þurft á að halda. Hún hefur gefið þeim frjósama jörð til ræktunar og svo hefur hún nýst vel til siglinga og flutninga á allskyns varningi. Í seinni tíð hefur fjöldi ferðamanna komið gaggjart til að sigla á ánni. Níl og hefur verið lífæð Egypta og sjálfur kallaðir hana móður sína.